cred că versetul acesta din Habacuc, capitolul 3, cu versetul 2, este una dintre cele mai frumoase rugăciuni pentru o trezire spirituală. Afirmația asta cu care începe: când am auzit, Doamne, ce ai vestit, fraza asta spune totul despre cel ce a auzit. Și în cazul nostru este profetul Habacuc. Vedeți, astăzi avem mari probleme cu auzirea. Nu neapărat ne gândim la faptul că avem probleme cu auzul. Problema noastră este, urechile noastre aud normal și bine, problema noastră este că, de fapt, noi nu auzim cuvântul în sensul să-l trăim și să-l aplicăm. Asta este boala, hai să zicem boala, dar nu-i boală, ci păcatul de care suferim astăzi ca biserică și, bineînțeles, ca individ. De aceea, cred că mesajul acesta poate fi foarte bine aplicat și bisericii astăzi. E adevărat, Habacuc este un profet preexilic. El vorbește despre starea națiunii lui Iuda înaintea invaziei babiloniene sau al haldeilor. Dar cu toate acestea sunt adevăruri profunde pe care și noi astăzi le putem aplica în viața noastră. Dacă cineva vrea să-i vorbească Dumnezeu, nu trebuie să aștepte mult. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu vorbește în multe feluri. Cum vorbește Dumnezeu? În primul rând, Dumnezeu ne vorbește astăzi prin Scripturi. Prin cuvântul lui Dumnezeu. Scripturile ne-au dat, ne-au fost date de Dumnezeu și ele ne învață cum să-L găsim pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu prin Iisus Hristos, Fiul Său, evident. Dar ne învață și altceva. Cum să trăim viața de copii a lui Dumnezeu în această lume stricată? Dacă însă nu vrei să auzi învățătura Scripturilor, și oamenii în general resping învățătura Scripturilor, nu te aștepta să auzi alte feluri în care Dumnezeu vorbește. Pentru că fără înțelegerea Scripturilor, fără primirea revelației lui Dumnezeu, care este cuvântul lui Dumnezeu, nu poți înțelege alte căi prin care vorbește Dumnezeu. Iată, o altă cale prin care Dumnezeu vorbește este prin providența sa sau prin purtarea sa de grijă. Omul, dacă nu e sensibil la cuvântul Scripturilor, nu înțelege cum lucrează Dumnezeu în viața sa, cum folosește circunstanțe atât bune cât și rele ca să-și ducă la îndeplinire planul său și cuvântul său cu privire la noi. Sigur, în viața noastră există experiențe atât dureroase cât și experiențe bune. Dar toate vor să ne spună ceva. În toate noi trebuie să vedem suveranitatea sa și puterea lui Dumnezeu prin care lucrează în viața noastră. De exemplu, când poate treci printr-o încercare, și o încercare nu neapărat fericită, ci o încercare dureroasă, la final, când treci prin ea, poți să-i mulțumești lui Dumnezeu că ai trecut prin ea și că ai înțeles lecția și că te-ai apropiat mai mult de Dumnezeu și ai înțeles ce vrea Dumnezeu să te învețe? Poți să-i spui lui Dumnezeu: mulțumesc, da, Doamne, am învățat lecția pe care ai vrut să mă înveți. Deci asta înseamnă să înțelegi, de fapt, purtarea lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu în toate circumstanțele este lângă noi, dar pentru asta îți trebuie un element crucial. Care? Credința. Vedeți? Numai prin credință putem să biruim. Numai prin credință putem să vedem providența lui Dumnezeu. Dumnezeu mai vorbește oamenilor prin Duhul Sfânt. Am să știți că nu vorbește tuturor oamenilor prin Duhul Sfânt. Sigur, Duhul Sfânt face lucrare foarte importantă, aceea de iluminare a omului păcătos. până un om păcătos nu este iluminat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, el degeaba citește Scripturile, degeaba îi vorbește din Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, Duhul Sfânt face o lucrare de pregătire a minții și a inimii noastre ca să primim Cuvântul lui Dumnezeu. Deci, Duhul Sfânt, un alt lucru, când noi venim aici, noi ar trebui să ne așteptăm ca Duhul Sfânt să vorbească. Oricine slujește aici și se califică din punct de vedere al Scripturilor să slujească, noi ar trebui să ne rugăm ca Duhul Sfânt să vorbească prin el. Și bineînțeles, să nu spunem că sunt vorbele lui, ci, bineînțeles, sunt vorbele Scripturilor însoțite de autoritatea Cuvântului Dumnezeu. Și când există această însoțire, sigur, vom spune ce am spus și de dimineață despre Elisei, că Domnul, cuvântul Domnului este cu el, într-adevăr. Asta vom recunoaște. Sigur, Duhul Sfânt face lucrările obișnuite asupra celor care sunt interesați de cuvântul său. Fără interesul acesta, fără evlavia necesară, sigur, noi ne putem împotrivi cuvântului Scripturilor. Știți, indiferența este forma creștinului astăzi care, prin care nu mai aude, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu. Vine la biserică, semnează conica, dar el nu mai are nicio sensibilitate pentru cuvântul Dumnezeu. El nu este atras de cuvânt. El nu este interesat de cuvântul lui Dumnezeu. Tocmai datorită acestei stări de nepăsare. Deci, are, am zice noi, dopuri în urechi. Dar nu mă refer la urechile astea, ci mă refer la cele spirituale. O, Doamne, ai milă de noi, pentru că, vedeți, asta este una din problemele care ne face să constatăm că este nevoie de înviorare, este nevoie de trezire spirituală în viața noastră. În loc să ascultăm avertizările cuvântului, însoțite de avertizările Duhului Sfânt, ne disprețuim și dacă am fi atenți la cercetările acestea, n-ar trebui să auzim sau să fim surprinși de anumite evenimente care ni se întâmplă în viață. Și să ne întrebăm, Doamne, dar eu am auzit asta. Doamne, Tu mi-ai vorbit asta. Și putem fi luați prin surprindere de planul lui Dumnezeu cu privire la viața noastră. Dar hai să ne întoarcem la textul acesta și găduiți-mi mai întâi să vă spun câteva cuvinte despre Habacuc ca să putem înțelege mai bine acest verset. Habacuc este profetul care a auzit. El face afirmația, când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Habacuc înseamnă, numele lui este unul dintre numele frumoase pe care le vom găsi în Sfânta Scriptură. Și așa cum v-am zis, el a fost activ în subdomnia regelui Ioachim, când Iuda era într-un declin spiritual avansat. Conducătorii lui Iuda și regele căutau nu ajutorul lui Dumnezeu de amenințarea babiloniană, ci căutau ajutor bala sirieni, bala egipteni. Dar cartea lui Habacuc este unică, știți de ce? Pentru că Habacuc, dacă ceilalți profeți preexilici anunțau judecata lui Dumnezeu, să știți că rugăciunea și activitatea lui Habacuc este alta, diferită de toți ceilalți. Știți de ce? Habacuc se roagă lui Dumnezeu să vină judecata lui Dumnezeu peste popor. Wow! O să fim șocați? Cum adică? Tu, din poporul lui Dumnezeu, tu ceri judecata, tu ceri mânia lui Dumnezeu să vină peste popor? Da, da, da. Știți de ce? Pentru că el știa că dacă nu vine judecata lui Dumnezeu peste popor, poporul nu se va trezi. poporul va înainta în păcatul său și poporul se va duce, va coborî tot mai mult din punct de vedere spiritual. Habacuc, omul, el este interesat ca poporul lui Dumnezeu să se trezească. De aceea vom fi surprinși de cele trei capitole pe care cartea le cuprinde. Habacuc în primul capitol este jos în vale, este distrus și spune: Doamne, până când vei amâna judecata ta? Până când vei îngădui răul? Până când vei face ca cel rău să calce în picioare pe cel drept sau pe cel nevinovat? Și să știți că perspectiva aceasta o au foarte mulți oameni. Dar vom vedea următorul lucru. În capitolul 2, el iese din valea în care este și se urcă, dacă știți puțin structura cărții, se urcă, zice, m-am urcat în turnul meu de veghere. Cu ce scop? Ca să las pe Dumnezeu pentru că eu m-am plâns înaintea lui Dumnezeu, și să las pe Dumnezeu să-mi vorbească. Vedeți, în momentul când noi auzim ce Dumnezeu vrea să vorbească și lăsăm pe El să spună, să ne arate perspectiva noastră cu privire la viața noastră, la situația noastră, ei, abia atunci vom putea să mergem la al treilea nivel pe care Habacuc îl parcurge. Știți care e al treilea? Capitolul acesta 3. Deci, din vale, în turnul de veghere și după aceea și mai sus, aducând slavă și glorie, aducând această rugăciune extraordinară. Probabil că este una dintre cele mai frumoase rugăciuni cu privire la trezirea spirituală. Asta vreau să încercăm să vedem, de fapt, asta era situația. Și hai, lăsați-mă să vă mai spun ceva. Cei mai mulți profeți din Vechiul Testament proclamă judecata lui Dumnezeu sau divină. Însă Habacuc, dragii mei, pledează pentru judecata lui Dumnezeu ca să vină peste poporul său. Iată, vă citez din Habacuc 1. Până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Până când mă voi tinguție fără să dai ajutor? Pentru ce mă lasă văd nelegirea și te uiți la nedreptate? Asuprirea și violența se fac sub ochii mei, se nasc cerț și se strânește gâlceavă. De aceea legea este fără putere și dreptatea nu se vede. Că cel rău biruiește pe cel neprihănit, de aceea se fac judecăți nedrepte. Aceasta este prima lui problemă cu care vine înaintea lui Dumnezeu. Răspunsul lui Dumnezeu la asemenea provocare din partea profetului vine mai încolo, în versetul 15 la 11, în care Domnul îi spune: să știi că nu sunt insensibil la nedreptate. Voi aduce judecata și îi spune: voi ridica pe haldei, voi ridica pe babilonieni și va pedepsi pe poporul meu. Aoleu, spune el. Cum adică, zice Habacuc, tu ridici un alt popor care este mai rău decât poporul tău să pedepsească pe poporul lui Iuda? Îi normal acest lucru? Și Domnul îi răspunde: îi voi pedepsi și pe ei după ce îmi voi duce planul la îndeplinire. De fapt, aici avem un dialog între Dumnezeu și între profet, între robul Domnului, ca el să înțeleagă, de fapt, foarte bine planul pe care Dumnezeu îl are cu el. Acest lucru ni se spune în capitolul 2, în care Dumnezeu se va folosi de un popor mai rău decât poporul său. Dar întrebările astea lui Habacuc, adresate lui Dumnezeu, să știți că sunt întrebări profunde. Și astăzi le-am putea numi întrebări teologice, pentru că vorbesc despre rău sau despre lupta dintre rău și despre bine, despre lupta dintre dreptate și dintre răutate. Dar, în același timp, suveranitatea lui Dumnezeu este atacată, de fapt, prin manifestarea răului. Dar am să vă mai spun ceva, un lucru unic despre Habacuc. Am citit undeva că Habacuc a formulat cea mai extraordinară întrebare din toată literatura care s-a scris pe acest pământ. Wow! Da, și are și răspuns. Știți care este această faimoasă întrebare? Cum va trăi cel neprihănit într-o lume stricată? Aceasta este, am citit undeva într-un comentariu în care spunea, probabil că aceasta este cea mai extraordinară întrebare care a fost scrisă vreodată de un om. Și Habacuc are răspunsul de partea lui Dumnezeu. Știți unde era? În turnul lui de veghe. Și zice, cel neprihănit va trăi prin credință. Și vă rog să nu uitați că apostolul Pavel reia subiectul acesta și de trei ori în epistola către romani, în epistola către galateni și în epistola către evrei, în 10:38, dacă bine mă duc aminte, reia exact aceeași afirmație a lui Habacuc. Că cel neprihănit va trăi prin credință. Și într-adevăr, la toate întrebările noastre, la toate situațiile în care noi nu avem răspuns, răspunsul este cel drept va trăi prin credință. Hai să observăm acum, revenim la text. Sunt trei lucruri pe care aș vrea să le vedem în acest verset, în această seară. Primul lucru. Vreau să vedem un rob al Domnului care vede și vestește. Apoi vreau să vedem o rugăciune potrivită, pentru că la situația dată, robul care aude și vestește are o rugăciune care se potrivește de minuni. Și în al treilea rând, vom vedea un argument de necontestat. Și acest argument de necontestat este, de fapt, o promisiune a lui Dumnezeu. Haideți să le luăm pe rând. Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. De ce era îngrozit Habacuc? V-am spus. De starea spirituală a poporului său. Era îngrozit de asemenea de faptul că în planul său Dumnezeu se folosea de un popor mai rău ca și Iuda ca să-l pedepsească. Deci, el este îngrozit de planul acesta pe care, adică mintea omenească n-ar fi putut concepe un astfel de plan. Și el este surprins, este absolut uluit. S-a îngrozit de scenariul care Dumnezeu îl punea la cal. Cu toate astea, luând acest cuvânt rostit de Habacuc, am uitat să vă spun că Habacuc am avut închid, dar înseamnă, da, exact, înseamnă cel ce îmbrățișează. Ce îmbrățișează Habacuc? Habacuc îmbrățișează cuvântul lui Dumnezeu. Să știți că el poate fi aplicat și bisericile din zilele noastre de astăzi. Una din slăbiciunile noastre astăzi, fie ca indiviz sau fie ca și biserică, este faptul că nu mai vrem să auzim cuvântul lui Dumnezeu. Ne-am săturat de el. Înțelegeți? Nu mai avem acea foame după cuvântul lui Dumnezeu. Suntem plictisiți. E prea mult 3 servicii pe săptămână. E prea mult să stăm în casa Domnului. Nu mai există această foame și această sensibilitate la cuvântul lui Dumnezeu. Noi trăim într-o perioadă când creștinii fug de predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Dar aș vrea să vă dau un citat aici. Ce ziceți de cuvântul pe care Ștefan îl adresează atunci când stă înaintea marilor lideri spirituali a lui Israel, imediat după rusalii? Oameni tari la cerbice, ne tăiați împrejur cu inima și cu urechile. Voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Ia ziceți-mi, oare nu ni se potrivește și nouă acest cuvânt? Ștefan, ești prea dur. nu este prea dur. Ștefan îi confruntă și Ștefan, așa cum am vorbit și de dimineață, cu nevoia lor, cu problema lor, cu păcatul lor. Și noi suntem tari la cerbice. Și noi suntem tari la urechi. Nu mai auzim cuvântul lui Dumnezeu. Sau mai corect ar fi spus, nu mai vrem să-L auzim. Acela care este cuvântul Evangheliei, acela care ne spune că nepăsarea, că înclinația noastră față de păcat, ne face pe noi astăzi să dăm înapoi din punct de vedere spiritual. Să vă spun următorul lucru. Nu numai că păgubim ca și indivizi, dar păgubește lucrarea. Știți de ce? Când noi ne auzim cuvântul Domnului, noi nu mai avem ce vesti. Aici e problema. În noi nu mai există pasiunea aceea. Mergem de aici sau după ce am citit cuvântul Dumnezeu acasă, după ce ne-am rugat și suntem încurajați, îmbărbătați, înflăcărați, plini de râvnă și să spunem cine a vorbit astăzi Domnul, să mărturisim și altora din jurul nostru. Nu mai există acea pasiune, nu mai avem dorința să vestim și altora cuvântul lui Dumnezeu. Înțelegeți? Deci dacă nu există această dorință după cuvântul lui Dumnezeu, și asta se vede în mod clar, că nu mai avem dorința nici să spunem altora de ce a vestit Domnul. Vedeți? E o consecință care se leagă ca un lanț, e o verigă care se leagă una de alta. Asta este marea problemă, de fapt, și a noastră astăzi, ca și biserică. Hai să ne întrebăm și să ne punem întrebarea, eu și fiecare dintre noi. Oare noi mai auzim cuvântul lui Dumnezeu? Dacă nu-l mai auzim, așa cum am spus, consecința este că nu-l mai spunem mai departe altora. Biserica astăzi e chemată să-l ducă mai departe acest mesaj al cuvântului ce a vestit Domnul în Evanghelia sa, să spunem și celor care nu-l cunosc, care nu-l au pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor personal. Dacă nu-l mai auzim, ne îndoim de puterea lui, chiar de veridicitatea lui. Iată ce spune Apostolul Pavel în Romani 10:17. Astfel, credința vine în urma auzirii. Iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. În 10:14 spune, dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi ei fără un propovăditor? Adică pe unul care să-l ducă, care a auzit el cuvântul și să-l ducă. Observați? Nu e așa că situația noastră de astăzi e aproape similară cu situația poporului lui Iuda înainte de exilul babilonian? Din punct de vedere spiritual, la aceasta mă refer. Când noi nu mai auzim cuvântul Domnului, noi cădem în această nepăsare. Și care e problema? Nu mai avem o direcție. Nu mai avem o direcție în viață. Habacuc, pentru că auzea ce vorbea Domnul, știa că judecata lui Dumnezeu urmează. Dar poporul își făcea speranțe false. Și știți care erau speranțele lui față? Ne va scăpa, vom face alianță cu Asiria. Sau va veni egiptenii să ne ajute. Și de fapt n-au venit niciuna și nimeni nu i-a scăpat, n-a scăpat Iuda din războiul cu babilonienii și știm că babilonienii i-a cucerit, ba mai mult, aras Ierusalimul și templul de pe fața pământului. Să ne aducem aminte de lucrul acesta. Dacă Habacuc a trăit în biserică de astăzi, cu siguranță că el s-a rugat ca Domnul să aducă judecata sa peste biserica sa de astăzi. Au! Ce nespiritual este Habacuc. Nu e adevărat? Nu era nespiritual. Nu, ci dimpotrivă. El știa că ști că numai judecata lui Dumnezeu ne-a putea trezi pe mulți dintre noi la o adevărată realitate cu Hristos. Și să trăim așa cum Domnul vrea să trăim pentru el. El știa că și dacă mânia lui Dumnezeu este declanșată și brațul Domnului apasă asupra poporului, știa că Întotdeauna la Domnul există îndurare, există har. Atunci când vede suflete zdrobite, suflete care își recunosc vinovăția și când vine înaintea lui cu pocăință, mânia Domnului se oprește și Domnul în îndurarea sa iartă. De aceea Habacuc se roagă și spune, când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. M-am îngrozit de tot ceea ce ai planificat. M-am îngrozit, îi văd prin ochii credinței pe babilonieni venind și făcând praf una cu pământul Iuda. Dar cu toate acestea, știu că acesta este planul tău. Al doilea lucru pe care îl vede Habacuc. Sau, mai bine zis, nu că îl vede, ci face. După ce vede acest lucru, după ce vede ce s-a întâmplat, el se roagă Domnului. Și iată ce se roagă el. Însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor, Doamne. Fă-te cunoscut în trecerea anilor. Închipuiți-vă-l acum pe Habacuc îngenunchiat, în turnul său de veghe, îndreptându-și rugăciunea Domnului. Și așa cum am spus, este una dintre cele mai frumoase rugăciuni pentru trezire spirituală. Aș vrea să privim prima dată la primul cuvânt și nu primul cuvânt îl socotesc Doamne. Doamne, însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor. Asta e logica normală. În toate, prima dată Dumnezeu. Lui ar trebui să încredințăm necazurile noastre, problemele noastre și chiar înfrângerile noastre. Doamne, fă ce vrei Tu. Fă ce vrei Tu cu viața mea. Pentru că Tu cunoști totul. De Tine nu mă pot ascunde. Tu cunoști păcatele mele, Tu cunoști îndoielile mele, Tu cunoști totul, Tu cunoști slăbiciunile mele. De aceea și ca biserică ar trebui să spunem la fel. Doamne, Tu ne cunoști. Avem nevoie să ne întoarcem la Tine, fiecare individual, din toată inima. Și până când nu vom face tot acest lucru, El n-are mână liberă să lucreze în noi, cu noi și prin noi. Înțelegeți? N-are. Ăsta e primul pas pe care trebuie să-l facem. Apoi, asta înseamnă, când strigăm Doamne, înseamnă, Doamne, ne închinăm înaintea Ta. Ne proștenem înaintea Ta. Ne smerim înaintea Ta. Este un strigăt după îndurarea Ta, după eliberarea Sa. Este un strigăt după iertarea Lui, de care cu toții avem nevoie. Apoi vine afirmația, însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor. Foarte interesant. Habacuc știa ce a vestit Domnul. Zice, m-am îngrozit. Și iată-l mișlocind. Știți, el nu spune, Doamne, mă rog ca după ce va trece această perioadă grea, Tu să lucrezi. Nu. El spune, Doamne, Tu nu mi-ai arătat totul. Dar știu că Tu poți în vremurile acestea grele să-ți însuflețești lucrarea. Nu știu. Doamne, eu nu știu. Eu n-am nicio idee. Nici nu vreau, Doamne. Ce bine ar fi dacă noi astăzi, ca și biserică, am avea aceeași rugăciune. Știți? Știți cum ne rugăm noi în fapt? Doamne, însuflețește-ne planurile noastre. Nu planurile Tale. Habacuc n-are curajul să spună lucrul acesta. Și spune, însuflețește-ți. Acel ții este un prenume personal, adică a lui. Doamne, sunt planurile Tale. Tu, Doamne, du-ți-le la îndeplinire. Tu cunoști planul Tău. Asta am uitat noi astăzi. Suntem mereu tentați să ne facem planurile noastre, să ne ducem la îndeplinire, să-L punem pe Dumnezeu să binecuvânteze planurile noastre, dar nu ne punem problema dacă cumva planurile noastre sunt și planurile Lui. Sau mai exact, noi avem cuvântul lui Dumnezeu, e foarte simplu. Planurile Lui sunt în cuvântul Scripturilor. Noi ceea ce trebuie să facem este să punem în aplicare planul pe care Dumnezeu l-a lăsat pentru biserică. Dar grija noastră a trebuit să, ca nu cumva să-L împiedicăm să-și facă lucrarea așa cum vrea El. Adică să aibă mână liberă prin puterea Duhului Sfânt să lucreze cu noi, dragii mei. Știți, Habacuc zice, Doamne, nu te opri din lucrarea Ta. Doamne, noi nu merităm să lucrezi cu noi. Noi suntem păcătoși din calea afară. Doamne, dar nu te opri să lucrezi. Chiar dacă trebuie să ne pedepsești, Doamne, acceptăm pedeapsa Ta. E grea, e dureroasă, mulți vor pieri, știu, Doamne, dar nu te opri pentru îndurarea Ta. Pentru că știm că îndurarea Ta este fără margini. Cel mai important lucru pentru un copil al lui Dumnezeu e, de fapt, voia Domnului și lucrarea Sa. Să știți că cel mai important pentru copil al Dumnezeu nu este cariera lui. Da. Nu este poziția lui. Nu este succesul lui în afaceri sau în lumea asta. Nu. Cel mai important lucru pentru copil al lui Dumnezeu este relația lui personală cu Domnul. Și a fi în voia lui Dumnezeu. Știu, fraților, știu că sunt oameni care trec prin greutăți financiare. Știu că unii și-au pierdut slujba și alții poate sunt în pericol să facă. Știu toate lucrurile acestea. Când spun aceste lucruri, nu vorbesc ca un om care nu cunosc lucrurile acestea. Nu. Știu. Dar vreau să vă spun. Dincolo de asta, Dumnezeu este Cel ce dă pâinea. Pentru că asta este diferența. Cel cum va trăi cel drept într-o lume păcătoasă, într-o lume stricată, prin credință. Dumnezeu știe că avem nevoie de pâinea cea de toate zile. Știe că și El ne-a promis că va împlini nevoile noastre de bază. Și El niciodată n-a rămas de minciun. Sigur, s-ar putea să trecem prin încercări, s-ar putea să trecem prin lipsuri, dar mă rog să avem ochii ațintiți spre El și să avem nădejde. Că Domnul este Cel ce va împlini nevoile noastre. Lumea de astăzi, dragii mei, e ca un cazan în clocot. Personal, nu cred că lumea aceasta va ieși din această criză în care a intrat. Această criză politică, economică, financiară, socială, nu se va sfârși. Dragii mei, sunt semnele și vremurile sfârșitului. Dar știți care e problema omului? Omul respinge cuvântul lui Dumnezeu. Mai beau câte un cafea cu un prieten al meu, cu care am făcut lucruri frumoase. La care nu pot să-i ajung la inimă. Eu mă rog pentru ca Domnul să lumineze. Dar el este tobă să uite la Discovery. Am văzut și eu într-o seară una dintre emisiunile alea. Eu nu le pot urma pe tot până la sfârșit, pentru că sunt multe fabulații și prostii. N-am răbdare. Și îi îngrozit de scenariul acesta apocaliptic. Într-o zi mă spune și spune, trebuie să vii la mine. Vin, zic, vin. Dar care e problema? I-am dat ceva de lucru să ne calculeze la tabără și mă gândeam că lista aia e gata și mă bucuram acum că o să fie. E, și când mă pune, zice, hai să bem cafeaua, mă rog, punem laptele și una și alta și, băi, spunem, când va veni apocalipsa? Cuvântul Domnului spune că nimeni nu poate ști ziua aceea. Și mă apuc să-i spun scriptură. A, bine, bine, voi tot cu scripturile. Mă zic, nici nu trebuia să mă deranjez. Acum sunt într-o relație bună cu eu și ne permitem. Nici nu trebuia să mă zic, măi, De la mine nu pot auzi decât ceea ce spune Scriptura. Vreau să vă spun altceva. Că oamenii sunt îngroziți de scenariile apocaliptice. Mai ales de anul acesta fatidic, 2012. Și am văzut niște americani pregătindu-se pentru scenariul acesta, cum cresc câini, cum își fac depozite de alimente și așa mai departe. Vai de mine, învață tehnici de supraviețuire. Toate nebunii în aceste locuri. I-am spus, știi, pentru cei ce sunt copiii Domnului născuți din nou. Da, 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 voi sunteți aia, da, da. Nu știu, eu pot să spun că eu am crezut, nu pot să garantez pentru altcineva. Eu n-am spus că baptiștii sunt aia, nu, n-am spus asta. Pentru cei ce sunt născuți de nou și își pun credința în Domnul Iisus Hristos, primul eveniment care va fi răpirea. Și apoi, după asta, va veni necazul cel mare și așa mai departe. I-am explicat ceea ce spune că mă întreba și de Apocalipsa și am vrut să-i spun mai multe lucruri în privința asta. Vedeți? Oamenii, pentru că resping cuvântul Scripturilor, nu pot avea pace și liniște. Pentru că, dragii mei, când privești la scenariul acesta apocaliptic, într-adevăr te îngrozești. Dar când accepți revelația cuvântului Lui Dumnezeu, când ai o relație personală cu Domnul Iisus Hristos, n-ai de ce să te temi. De ce? Pentru că El nu-și va lăsa mireasa în mijlocul necazului cel mare. Și El va apărea prin norii cerului și o va chema. Și într-o clipită și într-o clipeală vom fi schimbați și mutați cu El în împărăția sa. Iar aici, sigur, va veni, de fapt, și se va împlini planul lui Dumnezeu, pe care noi, Scripturile îl numesc, necazul cel mare. Vedeți, pentru că noi acceptăm cuvântul lui Dumnezeu și credem, vedeți, care ar trebui să fie rugăciunea noastră? Știți care ar trebui să fie rugăciunea noastră? Maranata! Domnul nostru vine! Noi ar trebui să zicem, Doamne, atunci judecata ta! Doamne, vino! Doamne, vino! Așa ar trebui să fie, să spunem noi. Dar și viața noastră ar trebui să fie alta. Adică noi, ca oameni care știm lucrurile acestea, ar trebui să le vestim, ca să le spunem oamenilor să vină la Domnul, să se împace cu Domnul, până când nu este prea târziu. Asta ar trebui, Doamne, însuflețește-și lucrarea în cursul anilor. Asta ar trebui să fie rugăciunea noastră în fiecare zi. Doamne, însuflețește-și lucrarea în cursul anilor. Pentru că fiecare cuvânt în Scripturi este al Tău, Doamne. Însuflețește-l cu puterea Duhului Sfânt. Orice lucrare în inima oamenilor, orice convertire sinceră, orice evlavie, este pur și simplu inspirată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și ea este vitală pentru biserica sa și astăzi. Așa trebuie să ne rugăm pentru trezirea spirituală. Și temelia rugăciunii spirituale este rugăciunea și cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Vedeți, oamenii nu de povești și de scenarii apocaliptice au, de filozofii, de interpretări de genul acesta. Nu, ei au nevoie de Evanghelia lui Hristos. Au nevoie de predicarea crucii lui Hristos. Și au nevoie să-L vadă pe Hristos cel răstignit. Zice Pavel în Romani 1 cu 16, cu 17, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecărui care crede, întâi a iudeului și apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris. Cel neprihănit va trăi prin credință. Aud oameni astăzi, în jurul meu, care participă la diferite ocazii de așa zisă predicare a bisericilor evanghelice din oraș. Și au pe oameni care nu sunt copiii Domnului. Aud comentând anumite ocazii publice în care cuvântul Dumnezeu, mai ales la înmormântare, sau poate mai merg la o nuntă, sau poate la o evanghelizare și așa mai departe. Știți ce spun oamenii aceștia? Sunt absolut uimit. Oamenii critică faptul că biserica astăzi nu mai predică Evanghelia lui Hristos. Înțelegeți? Oamenii spun, domnule, am auzit, pastorii predică politică, predică filozofie, predică orice. După Evanghelia lui Hristos, nu. Și oamenii se așteaptă la lucrul acesta. Stau și mă miresc, mă minunesc. Mă, chiar așa? Și așa este. Știți care trebuie să fie rugăciunea noastră astăzi? Rugăciunea noastră ar fi astăzi, Doamne, trezește Tu predicatorii din orașul nostru și adu-i la Evanghelia Ta și ajută-i să predice Evanghelia Ta, ca oamenii să audă Evanghelia Ta. Orice predicator, indiferent de eveniment la care e invitat, atunci când îi se dă locul, n-ar trebui să scape din vedere să predice Evanghelia. Un minut, două, cinci minute, cât îi se dă, ar trebui să aibă ceva acolo în care se spune Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Fă-te de cunoscut în trecerea anilor, zice Habacuc. E corect Habacuc din punct de vedere doctrinar în rugăciunea sa. Vedeți? Habacuc are mai multă teologie ca toți predicatorii astăzi în lume. Așa e normal. O rugăciune nu-și atinge scopul și nu este ascultată dacă nu este și doctrinară. Adică dacă nu se bazează pe promisiunile lui Dumnezeu. Și el știe. Știe bine lucrul acesta. O, Doamne, dă-ne și nouă înțelepciunea. Să ne rugăm astfel. Și știm că asta vine doar prin lucrarea Duhului Tău Sfânt. Doamne, Tu să te faci cunoscut. Că noi am încercat și nu putem. Ce bine ar fi dacă am renunțat să-L facem noi de cunoscut la oameni. Și să ne rugăm, Doamne, fă-te Tu cunoscut. Noi suntem doar niște unelte simple în mâna Ta. Doamne, nu vrem să-Ți furăm meritele și gloria Ta. Noi doar suntem robii Tăi umili, de care suntem onorați că Ti folosești. Doamne, continuă trezirea spirituală a noastră și a oamenilor în decursul anilor. Asta ne învață Habacuc astăzi, cum să ne rugăm. Și al treilea lucru, și ultimul. Habacuc aduce un argument de necontestat. În mânia Ta aduți aminte de îndurările Tale. Argumentul de necontestat e cel al îndurării sau al milei lui Dumnezeu. Ce vede Dumnezeu când privește în biserica noastră, dragii mei, ca și aplicație aici? În primul rând, probabil că vede aceea stare ca a poporului. Degeaba auzim cuvântul, că nimic nu ne mai îngrozește. Nu mai suntem sensibili. Pe ureche intră și pe cealaltă iese. Și se urmează, dragii mei, judecata lui Dumnezeu. Și nu putem spune, Doamne, decât Doamne adu-o. Poate așa ne vom trezi. Poate așa vom apela, ne vom speri înaintea Ta și ne vom apela la îndurarea Ta. Decât să fim în această stare de căldicei din punct de vedere spiritual, mai bine să cadă mânia Ta peste noi. Pentru că așa poate ne vom trezi. Ce alt argument putem aduce înaintea lui Dumnezeu? Niciunul. Dar în mânia Lui, numai în mânia, în îndurarea Lui, scuzați-mă, numai în îndurarea Lui mai există îndurare pentru noi. De aceea ar trebui să ne unim toți, să zicem, Doamne, ai milă de noi, înviorează-ne și arată-ți puterea în mijlocul nostru. Uitați-vă în orașul în care stăm. Păcatul aleargă pe străzile orașului în care locuim. Viețile multor oameni sunt înrobite de păcat. Avem în orașul nostru o spoială de spiritualitate. Iar în spatele ei este putreziciune și moarte. Doamne, ai milă de noi. Pentru că una suntem în biserică și alta suntem acasă. Alta suntem la serviciu, alta suntem în relații noastre soț cu soție, soț cu copii și așa mai departe. Și acum hai să privim fiecare, nu privim unul la altul, fiecare privim la noi în casă. Hai să privim în realitate așa cum este. Pentru că e vorba de o spoială. Nu este vorba de maturitate spirituală și de spiritualitate. Când soția însoțește pe soț și soțul însoțește pe soție. Când copiii nu mai au pic de respect pentru părinți și așa mai departe. Astea sunt, de fapt, problemele noastre. Credeți că Dumnezeu nu cunoaște situația? Oh, El o cunoaște foarte bine. Știți care e problema? Problema este că noi ne jucăm cu Dumnezeu. Crezi că Dumnezeu nu știe ce e în casă la tine și în casă la mine? Oh, El știe foarte bine. Dar ține minte următorul lucru. Că într-o zi El va veni în casa ta și va sparge buba. Și te va... îți va expune păcatul. Pentru că El nu suportă păcatul din viața ta. Și nici din viața ta. De aceea, dragii mei, să nu uităm că dacă suntem copiii lui Dumnezeu, Dumnezeu nu va lăsa nepedepsit păcatul din viața mea și din viața noastră fiecare. Nu, hai să încetăm să ne mai jucăm cu păcatul. Haidem să mărturisim înaintea Domnului și haidem să ne pocăim. Hai să lăsăm orice mândrie deoparte. Hai să lăsăm orice fățărnicie deoparte. Și să strigăm, ai milă de noi, Dumnezeule. Nu ne putem ascunde de tine. Tu ne cunoști atât de bine. Haidem să ne pocăim. Pentru că așa începe, de fapt, cu adevărat trezirea spirituală, prin pocăința copiilor lui Dumnezeu. Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Însufletește-ți lucrarea în cursul anilor, Doamne. Fă-te cunoscut în trecerea anilor. Dar rămânia ta, adu-ți aminte de îndurările tale. Amin. Asta ar trebui să fie rugăciunea noastră a tuturor. Și Domnul să ne ajute să putem găsi îndurarea lui Dumnezeu. Amin. Haideți să mai cântăm acum.